знову на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос народився, дорогі слухачі регіонального радіо Марія. Біля мікрофону ведуча Наталя Галущак, а також поряд біля мене отець Назарій Зузик, отець і вікарем Римсько-католицької парафії у місті Тернополі Божого Милосердя. Христос народився, отче.
Славімо його, вітаю вас.
Вітаю вас також, отче. Ну що ж, розпочинаємо, можу сказати, новий цикл, новий рік, новий цикл програм. І сьогодні, друзі, ми будемо взагалі, загальний цикл програм буде зростаючи у вірі, а сьогодні, зокрема, будемо говорити Бог, якого ви шукаєте. Отже, ну, зазвичай кожна людина шукає Бога. Сама свого часу пам'ятаю, як я шукала Бога, як його насправді, коли ти його десь так досконало шукаєш, ну насправді не завжди є легко знайти. Думаю, що кожна людина це переживає, і ви свого часу переживали, як йшли священство. Насправді, кожен з нас має свого Бога. І сьогодні, знаєш, ми будемо відштовхуватись і від Слова Божого, бо це найперше. Розкажіть нам сьогодні, зокрема, щоб кожен християнин, який слухає цю програму, зростав у вірі і дійсно знайшов того Бога, який йому до серця.
Може так, ми трошечки оточимо того єдиного правдивого так. Бога, але кожен по-своєму, своєї дороги.
Переживає його.
Так, дуже гарна тема, дякую вам за те, що ви її запропонували. Дорогі, насправді, наші пошуки Бога, вони глибоко закорінені в серці кожної людини. І думаю, що багато людей, насправді, шукаючи Бога, роблять це на початковому етапі цієї дуже гарної і довгої в ціле життя подорожі неусвідомлено. Дуже часто людина шукає не Бога, наприклад, пам'ятаю теж мій досвід віри. Я, як і більшість мешканців тут нашої Західної України, отримав віру у спадок від батьків, від дідусів, бабусів. Мені передали її, теж виховувався при храмі. Це є один вимір віри переданої. Але так чи інакше, кожен, хто хоче війти з Господом, глибші взаємини, а це є суть віри, змушений наново ту віру, яку він отримав від когось, чи це були батьки, чи вихователі, чи це був священник, чи це, не знаю, хтось була якась інша особа, яка тобі цю віру, яку Бог використав, щоб тобі цю віру передати, тим не менше, раніше чи пізніше доходить до певної кризи. Тому що, будучи дітьми, ми приймаємо віру на слово через авторитет іншої людини. І треба признатися, що наші дітки здебільшого, за винятком особливих дітей, які мають дар глибокої віри, тим не менше, більше дітей все-таки вірять вірою своїх батьків, або дідусів, бабусів, або тих, хто їх виховує. Це є дуже важливий момент, це не є щось погане, це якийсь етап їхнього розвитку. Вони вірять, їх батьки привели, батьки кажуть, що так правильно, так, це, так, так треба, і діти це приймають. Але особливо в підлітковому віці, в його другій половині, в багатьох з підлітків, ми це дуже зараз добре спостерігаємо, наступає криза. Тому що оцій переданої віри, виконання обрядів, молитов, яких навчили мене батьки, чи хтось з близьких, вже не вистачає. І кожен так чи інакше змушений наново відкривати віру. І отут дуже гарно, скільки ці дні ми переживаємо теж в такому дусі молитви за померлого папу емерита Бенедикта XVI, згадуємо все добро, яке він зробив для церкви, згадуємо його надзвичайно глибокі богословські твори, його мудрість як священника, як єпископа, як папи. Він дуже гарно має дуже багато гарних роздумів про віру, і він говорить такі слова, що на початку і в кінці віри завжди стоїть зустріч. Це не є виконання просто якихось обрядів, це не є просто звершення якихось практик. І це дуже важливий момент, що це є зустріч. І в нашому житті кожної окремої людини є ці різні періоди, і є момент, коли передану мені віру, я мушу наново часами поставити, якби проекзаменувати її. Тобто, чи справді це є та віра правдива, чи це та віра, яка заслуговує, щоб за неї йти. І хоча комусь може здаватися, що це таке трошечки зухвало, але це є нормальний процес, тому що ніхто не хоче вірити тільки через те, що йому так сказали. Кожен хоче, щоб його віра була розумною, щоб його віра була добровільною, максимально вільною. І цей процес є дуже важливий. А я повернуся до цього, що я сказав перед тим, що кожен шукає Бога на початку своєї дороги дуже часто неусвідомлено. Багато людей називають цю дорогу пошуком щастя, пошуком самореалізації. В наш час щораз частіше пошук Бога називають пошуком глибшого сенсу життя або остаточного сенсу життя. І отут мені здається, що це теж якийсь такий знак нашого часу, конкретно початку 21 століття, коли дуже багато людей розчаровуються в тому, що світ, різні ідеології пропонують йому як остаточну ціль його життя. І отут дуже є багато людей, я теж знаю дуже багато історій, як люди теж, в тому числі вчені, науковці, мислителі, інтелігенція, як вони, шукаючи власне сенсу життя, остаточної правди життя, знаходять Бога. Тому цей момент дуже би мені хотілося, щоб ми на цьому акцентували, власне, що Бог є для кожного з нас отим остаточним, власне, сенсом, фундаментом нашого життя. Про це теж гарно говорив папа Бенедикт XVI, коли він розважав над початком Євангелії від Йоанна, яка розпочинається грецькими словами «енерхен хологос». На початку був логос. І оце логос – це дуже глибоке і складне поняття, яке зазвичай ми перекладаємо словом «слово», але самий цей термін «слово», він не передає всієї глибини. І ось папа, розважаючи над цим, сказав, що одним значень доповнюючих, яким Бог є словом, власне, є сенс, смисл. Бог надає всьому сотвореному сенс завдяки тому, що він створює, і він є кінцевою ціллю. Без Бога цього сенсу не можна знайти. І без нього, як доводить теж і психологія, і відомий психотерапевт світової слави Віктор Франкл, що сенс є, шукання остаточного сенсу є найглибшою основною мотивацією будь-якої людини. Ми часто цього не усвідомлюємо. Але якщо ти живеш, значить ти маєш сенс життя. Сенси є різні, нижчого, вищого рівня. Сенс, наприклад, я працюю, заробляю гроші, отримую свою сім'ю, посвячую своє життя близьким, посвячую себе в якійсь професійній діяльності. Це важливі речі, дуже, тому що це теж сенси важливі, які будують наше життя. Але не вони є остаточні. Коли я хворий на рак, коли я помираю, коли сталося якесь жахіття типу війни в Україні, я втратив, наприклад, близьких. Недавно була історія про одного батька, який втратив всіх. Дружину, дітей. Вони загинули під час бомбардування. Росіяни знищили їхній дім. І от знайти такий людині сенс, коли він повністю самотній, залишається, всі найближчі померли. І от в таких, як називають філософи, межових ситуаціях, оце питання про сенс, це вже не є якесь там філософське, що хтось скаже мені, а там отець, ми прості люди, такі високі речі. Це не високі, це дуже екзистенційні, дуже конкретні речі. Як цьому чоловіку пережити? Якщо він віднайде Бога і в Бозі надію і потіху, в цій ситуації він буде далі жити. На жаль, дуже багато не знаходять, бо не там шукають, або немає тих, хто їм допоможе. І, на жаль, вони або чахнуть психічно, фізично, і вмирають від якоїсь хвороби, тому що не хочуть, не мають вже бажання, спраги жити, або навіть покінчують життя самогубством. І це страшно, тому що вони не зустрілися з Богом любов'ю, Богом, який надає сенс навіть найболючішим трагедіям, драмам нашого життя. Хотів би трішечки перемкнутися на інший такий на паралельну стежинку. Святий апостол Павло, проповідуючи Боже Слово, потрапляє до Афін. Ми знаємо цю історію в книзі «Діяння апостолів» в 17-му році, дуже гарно описано. І він, готуючись, що він має сказати на Ареопазі, на цій Верховній Раді, такому форумі публічному, де афіняни обговорювали справи громадсько-політичного життя. Він готується до цієї своєї дуже важливої промови, тому що він зазвичай говорить до простих людей, то треба говорити до тих, які з і покликання, і з традиції є філософами. Він звертається до них, намагаючись здобути їхню зичливість, каже: «Бачу, афіняни, що ви дуже побожні». Звичайно, ця побожність їхня Павло її не похваляє, але сам пошук Бога, ці храми поганським, язичницьким богам, вони свідчать, що всі люди, в тому числі стародавні греки, вони шукають Бога. І тоді він говорить їм дуже важливу фразу. Він каже: «Я побачив серед ваших храмів, там вівтарів, вівтар незнаному Богу. Про цього Бога я прийшов вам сьогодні говорити, про нього хочу свідчити». І оцей вівтар незнаному Богу, дорогі, це насправді дуже сильні слова. І те, що афіняни щось таке мали, тобто вони припускали, що є якийсь Бог, якого вони не знають. Звичайно, вони могли його ставити в ранг з, на рівні з своїми богами, але тим не менше, це дуже гарне свідоцтво того, як людське серце шукає правдивого Бога. І що всякі інші ідоли, видумані людьми боги, ніколи серця людського не заспокоїть. Святий Августин прекрасно в своїх визнаннях, в своїй сповіді говорить про це: «Господи, ти створив моє серце для себе, неспокійне моє серце, Боже, доки не спочине в тобі». Тобто людське серце, йому будуть пропонувати різних богів, різних ідолів з маленької літери, але найкращим, власне, критерієм є те, що вони ніколи безодні і тої глибинної спраги нашого серця ніколи не заповнить. І проповідує Павло їм цього незнаного Бога. Звичайно, більшість греків, тоді аристократії грецької, не були готові прийняти Ісуса через невпорядковане і грішне життя, яке вони провадили, через гординю свого інтелекту, яка завжди є дуже великою перешкодою для того, щоб віднайти Бога. Але тим не менше, знайшлися люди, які, до яких це слово Боже, сказане через Павла, дійшло, зачепило їх. Одним з них був Діонісій Ареопагіт. Дорогі, оцей невідомий Бог, якого всі ми шукаємо, теж дуже гарний знак наших часів. Я вже згадав про Віктора Франкла, можу згадати теж про інших відомих філософів, мислителів, наприклад, Мірчу Еліада, його вважають найвидатнішим істориком релігії ХХ століття, чи Карл Юнг, теж один з найвидатніших психологів ХХ століття. Вони свідчать про те, що духовність, віра, релігія є не просто невід'ємною частиною людського життя, а однією, якщо не найважливішою. І для нас, людей 21 століття, важливо теж, для простих людей, які вірять, можливо, ці аргументи з науки, з філософії, вони не є якимись конечними, обов'язковими, але для багатьох сучасних людей, особливо підростаючого покоління, для яких наука є певним взірцем, науковий світогляд є взірцем світобачення, бо так подає наше суспільство, що треба бути раціональним, треба бути розумним. Оці аргументи теж є дуже важливі. І дуже цікаво, що психологія і багато філософів, незалежно від віри, відкривають цю потребу Бога. Бога особистого, Бога, який надає сенс твоєму життю, Бога, який тебе зрозуміє до кінця. І тут є гарні слова з пророка Ісаї, де Бог через нього говорить в 7 розділі до вибраного народу: якщо не повірите, є два переклади, то не зрозумієте, а інший переклад: якщо не повірите, то не встоїтеся. І обидва вони є добрі, і обидва показують важливість святої віри. Бо я зараз трошечки завужуючи ці всі роздуми вже конкретно, бо є різні віри. Зараз нам світ пропонує різні духовності, східні, типу йоги, типу якоїсь там трансцендентальної медитації і ще всього іншого. Це є велика небезпека для нас, християн, тому що це все є псевдозамінники духовності, які, знаючи оце наше вроджене, вкладене Богом нам прагнення його шукати, хочуть звести нас на манівці, на жаль. Тому дуже важливо нам не просто шукати якоїсь віри, а шукати святої віри, тої, яку Господь Бог об'явив нам в Ісусі Христі, яку проголошував апостол Павло, інші апостоли, і яку зараз ми, священники, негідні слуги Бога і церкви, теж продовжуємо цю місію. Тому віра насправді в наш час вона не тільки не втратила своєї актуальності, бо і багато хто каже, що в 21 столітті вже ще чуть-чуть, і ми оці забобони, що якийсь там Бог, ми їх викорінимо, що ми створимо людину цілком раціональну, яка буде створювати нові технології, яка буде літати в космос, заселювати нові планети, і Бог їй не буде потрібен. Це неправда. Це велика неправда. Є такий канадський філософ Чарльз Тейлор, який написав книгу «Секулярна доба». Складна книга, не для всіх, але зводячи так дуже-дуже спрощуючи те, що він там написав, він не погоджується з тими вченими, які кажуть, що ще трішки-трішки і віра, релігія вимре. Він каже навпаки, що...
Мені здається, що таке неможливе.
Це неможливо, абсолютно. Ваша інтуїція вам правильно підказує, це неможливо. Тільки інтуїції часом замало, бо люди потребують авторитетів, розумних людей, які доведуть їм теж це розумовим шляхом. Отже, що він каже? Він каже, що справді секуляризм поступає, але секуляризм – це намагання витіснути Бога з публічної сфери, але це... Секуляризм, секуляризація не означає, що ми витісняємо повністю Бога і релігію. Цього зробити не можна. Просто релігія проявляється тепер в інших формах, в інших способах. І, на жаль, для нас, християн, для нас, священників, це певний знак часу, який теж нас перестерігає, щоб ми допомагали вірним не зійти на якісь манівці шукання Бога, де, власне, є дешеві, яскраві замінники релігії, як я вже навів приклади, наприклад, різних східних медитацій.
Отже, в нас так часом дуже багато людей вже знайшли таких замінників, знаєте, от думають, жаль, що там буде краще.
Вони знайшли щось, що тимчасово задовільняє їхні поверхневі шукання Бога, повноти, щастя, але раніше чи пізніше вони дійдуть до моменту кризи і розчарування. Тому що всяка несвята віра, всяка віра поза Ісусом Христом, вона не спасає, і раніше чи пізніше вона розчаровує. І чим більша була ця віра і, скажімо, несвята, і прив'язаність до неї, тим більше буде розчарування. Тому, що я би хотів сказати всім, бо ми говоримо про чергу до християн, але, можливо, нас слухають теж радіослухачі, які або переживають кризу віри, або не асоціюють себе ще з християнством чи з будь-якою вірою. Я хочу їх заохотити до щирого шукання, до такого старання бути в правді, жити в правді, бути чесним перед собою. Тому що знаю з власного досвіду, з досвіду багатьох інших людей, що така вірність своєму сумлінню правді, вона завжди приводить до Христа. Завжди, обов'язково. І це, напевно, перший крок на дорозі до Бога. Тема нашої сьогоднішньої розмови є «Бог, якого ви шукаєте». Це дуже гарне гасло. Я декілька слів вже про нього сказав, але я хочу тепер його трішечки змінити на прямо протилежне. «Бог, якого ми шукаємо, дорогі, це завжди знак того, що Бог вже нас знайшов і нас заохочує його шукати». І це насправді надзвичайно важлива думка, і я дуже би хотів, щоб кожен її собі запам'ятав. Якщо ти маєш спрагу і вже відчуваєш її сильно шукати Бога, це означає, що він вже тебе торкнувся, це він тебе заохочує. Ми говоримо дуже часто, в богослів'ї є така, скажімо, пояснювальна теорія, яка нам говорить про випереджуючу благодать, що навіть якщо людина доросла і була неохрещена, шукає хрещення, шукає Бога, наприклад, і хтось каже, ну, але вона ще ж благодаті немає, бо благодать проходить через хрещення. Власне, в цьому моменті діє ця благодать випереджуюча. І вона дуже гарно пояснюється словами Христа в Євангелії від Йоанна, де він каже, що ніхто не може прийти до мене, якщо його не приведе Отець, якщо він не буде поучений Отцем. Тобто, до Христа, до віри в Нього, до християнської віри провадить нас Бог Отець, діючи в наших серцях через Духа Святого, який нас спонукає шукати правди, об'єктивної, тої остаточної, істини, спонукає шукати нас глибшого сенсу, смислу нашого життя, спонукає нас особливо в творчих натурах. Творчі натури схильні шукати тої остаточної, найвищої, найдосконалішої краси, наприклад. Тобто кожного є ця своя дорога до Бога. Але всіх вона приводить завжди до Христа. Наше є декілька хвилин.
Так.
Трішечки, щоб залишити ці дві дороги шукання Бога, правду і сенс, які завжди дуже важливі для кожного, щоб перейти трішки для тих наших радіослухачів, які мають трошки такі витонченіші натури, люблять мистецтво. І мене дуже захоплює свідоцтво американського філософа християнського Пітера Кріфта, який розповідає, як він став католиком. Він виріс в протестантській сім'ї, і його батько був дуже такою відкритою особистістю і хотів, щоб його син не був тільки віруючим, якщо я не помиляюся, він був, здається, кальвіністом. Може, помиляюся. Хотів, щоб він теж знав інші християнські віровизнання, і він вирішив одного дня завести сина, показати йому Нью-Йоркський собор Святого Патріка. Це, насправді, один з найгарніших храмів, збудований в такому неготичному стилі. І розповідає 13-й Пітер Кріфт, коли йому було, здається, тоді між 13 і 15 років. І він каже, я досі пам'ятаю це враження, коли я заходжу в цей храм, і мене йому перехопило дух від тої краси, яку він бачив, вітражі, фігури святих, сама архітектура, ці склепіння, це все. Він каже, він настільки був вражений красою храму і зовнішньою, і внутрішньою, що він декілька хвилин не міг говорити. А пізніше почав до свого тата, який був таким ревним протестантом, і вчив, звичайно, свого сина, що тільки їхня віра правдива, а католики особливо, вони помиляються і так далі, вони до пекла всі підуть. І тоді син його питає, цей Пітер, він розповідає, як він питає свого тата. Тату, цей храм католицький? Тато каже, так, сину. Тату, а ти мені казав, що католики, вони помиляються, що більшість з них до пекла підуть? Каже, ну так. І тоді Пітер питає, тато, а як ті люди, які йдуть до пекла, могли збудувати таку велику красу, таку вражаючу красу? І він говорить, що це був перший раз, коли його дуже ерудований і розумний тато не зміг дати йому відповіді на це запитання. Він нічого не сказав. І Пітер Кріфт, це був початок його навернення, він навернувся пізніше, але він каже, оце ця слабкість тата, слабкість його теорії, яку він мені подавав, що тільки от наша церква є правдива, всі інші ні. Він підсумував такими словами, що можна сперечатися з ідеями, з аргументами, але з красою не можна сперечатися. І навіть краса католицької архітектури і музики, наприклад, є дуже багато людей, які прийшли до церкви, навернулися, яких Бог торкнувся саме через цю красу мистецтва, тому що він є остаточною красою. І це теж інша дорога до Бога. І тут, власне, про те, що ви сказали на початку, кожен з нас має свою... Єдина є дорога до Бога, але на ній є багато стежок. І кожного стежка є особлива, немає двох однакових. І Бог в своїй геніальній мудрості, в своєму милосерді і доброті до нас приготовляє для кожного з нас ту стежку, яка пасує нашій природі, нашій натурі. Для мене це було шукання правди, бо я завжди любив науку, любив гуманітарні предмети, психологію, філософію. Це мені дуже подобалось, і Бог для мене знайшов цей шлях через шукання правди сенсу. Хтось знаходить його через красу, хтось знаходить Бога в музиці, хтось знаходить Бога в діяльності харитативній, чинячи діла милосердя. Це теж дуже важлива дорога. Для кожного з нас ці всі моменти будуть важливі, але для кожної окремої особистості якась одна буде домінуючою. І так Господь Бог помаленько, дорогі, приводить нас до того, про що я вже сигналізував раніше, про все, що сказав, що вчить нас Бенедикт XVI, що віра – це є зустріч. Є віра передана, вона завжди буде переживати кризу, раніше чи пізніше. Натомість віра, яка є як зустріч з Христом, яка зустріч з Богом, така глибока, вона ніколи не забувається, і вона залишає печать, слід на ціле життя. Хто Бога так зустрів, зазвичай, кризи в його житті будуть різні, але зазвичай він вже Бога не залишає. Тому ті, хто відходять від церкви, ті, які дуже часто дають найбільші згіршення і так далі, це люди зазвичай, які зазвичай, не кажуть.
Слабкі.
Я би не так сказав, це ті, які, власне, якийсь момент жили оцією вірою переданою, але до кінця Господа не зустріли. Тому що той, хто зустрів, навіть будучи грішним і падаючи час від часу, зазвичай він буде за Богом йти до кінця. Той, який тільки поверхнево, власне, йшов за Богом, він розчарується. І в тій своїй системі своїх переконань, бо наша віра – це зустріч з Христом, яка захоплює. Це не просто система заповідей, приписів, то роби, то не роби. отака, такий зовнішньорелігійний аспект нашої віри, він є дуже небезпечний. Він є дуже він важливий, необхідний, але якщо на ньому тільки зосередитись, він небезпечний. Така віра приписів, заборон, вона надовго не хватає. Надовго не хватає, особливо коли переживаєш якусь важку драму в своєму житті. Бог приписів, заборон, суворий суддя, в такому важко знайти поміч, розраду. Так, важко повірити, що такий Бог може тебе зрозуміти до кінця. Тому, дорогі, хочу всіх нас в цій першій нашій катехезі, власне, такій вступні, вчитися теж пізнавати себе, ту дорогу і шлях, через який Бог до нас промовляє. Тому що це є дуже важливо. І коли ми зрозуміємо, перше, свою природу, ким я є, в який спосіб, от що мене цікавить в цьому світі, мої таланти. Таланти, до речі, це теж дорога, через яку Бог до нас промовляє. Тоді мені легше буде почути Бога. І тоді легше буде прийти до того, власне, до Христа, до якого, власне, оці всі пошуки, ці всі благодаті, які Христос дає, завжди остаточно ведуть до Його особи, до Його любові.
Дорогі друзі, зараз у нас проходить катехеза з програмою з отцем Назарієм Зузиком. Хто би хотів доєднатися до нашої розмови, ми говоримо про віру. І, зокрема, можете зателефонувати за номерами телефонів нашої студії 098-345-1820 та 093-205-4440. Знаєте, віра, це щось дуже, ми сьогодні говоримо про дуже делікатні речі, тобто про особистість і як людина взагалі, що вона вірить. І для мене, отче, прикладом є в Старому Завіті Авраам. В нього віра насправді була дуже сильно випробувана. Знаєте, маючи одного сина, і Христос каже, ні, ти маєш пожертвувати. Ну, тобто, принеси його в жертву, тобто, вбий його. І назвав йому зустріч. Авраам, нічого не говорячи жінці, десь пригадую в Святому Письмі, як говорить, іде і готові принести в жертву. Але Бог настільки випробовує до кінця його віру. Знаєте, я коли читала ще сам, я вам початки десь пригадую, і я собі думаю, ну, цікаво, що робилося як батькові, маючи одного сина в старшому віці. І доходячи до тої гори, я собі уявляю, як йому було важко. Але він ішов, тому що боявся зі страхом Бога. Сьогодні варто запитатися, задати собі запитання, який я маю страх? Так, чи я готовий сьогодні ці випробування, які Господь нам посилає зараз в цьому сучасному світі, в сьогоднішньому дні, можна зокрема сказати, в днях, як ми, тобто, можливо, це є наше випробування віри, ми дуже багато опускаємо руки, ми можемо прочитати в соціальних мережах, як люди нарікають. Тут вартує запитатися, в що вони вірять і де їхній Бог, правильно ж? І тут питання, як на мене, взагалі відкрите є до кожної, зокрема, людини.
Ви порушили дуже важливу тему. Я пропоную, щоб ми її залишили на наступну катехезу, бо насправді ця тема Авраама, вона є фундаментальна для нашої віри. Він є батьком всіх віруючих, не тільки єврейського народу, і теж для нас. Тому ми в окремій катехезі будемо про його подорож віри розмовляти. Тільки скажу єдине, що сьогодні би хотів, щоб ми зосередились власне, на тому, як усунути головні перешкоди тому, щоб дар віри, який Бог дає кожному, що він міг в нас пустити своє коріння, що ми могли його прийняти. І тут дуже є важлива абсолютна чесність перед собою. Цієї чесності треба вчити. Дуже часто, коли я дивлюся інтерв'ю відомих людей, там, наприклад, чи держдуховних, чи інтелектуалів просто, чи це якихось громадських політичних діячів, є дуже часто, от я люблю спостерігати за людьми певні мімічні вирази і спосіб поведінки людини, яка зраджує і показує, що той, хто говорить, відповідає не завжди до кінця чесно. Я тут не претендую на те, щоб вміти розпізнавати по зовнішніх, по поведінці зовнішній тих, хто говорить правду чи ні, але тим не менше досвід життєвий і трохи те, що я знаю з психології, допомагає мені, і дуже часто я переконався, що це справді так є. І ми дуже часто говоримо те, що від нас хочуть почути. Ми дуже часто говоримо те, що ми знаємо, що є правильним, а до кінця в це не віримо. Тому інколи, як не дивно, щоб здобути віру, треба перше визнати свою невіру. І отут я хотів би закінчити так помаленько нашу сьогоднішню зустріч Отої зустрічі Христа з чоловіком, який просить зцілити свою дитину. І Христос, він каже до Христа: «Господи, якщо можеш, зціли». Ісус йому, якби, що я все можу, але якщо ти віриш, все можливо для віруючого, тобто це не від мене залежить, я можу, як всемогутній Бог, все. Чи ти маєш ту віру? Бо я без віри чуда не вчиню. І от тоді цей чоловік, ці геніальні його слова: «Вірю, Господи», такий крик душі, «поможи моєму невірству». І тут дуже є важливий це і акт віри в тому, і акт покори, і така, скажімо, до духовної наготи абсолютна чесність. Так, я слабкий, моя віра, і я зараз це усвідомив, якби цей чоловік до Христа говорить, я зараз усвідомив, коли ти мені сказав, що моя віра є дуже маленька. І я прошу, додай мені віри. І от кожен з тих, хто вірить Богу, вірить в Христа, іде за ним, але відчуває, що його віра слабка, нам треба вчитися від цього чоловіка. Віра є даром. І віру, якби ми не тужилися самі, ми не можемо її в нашому серці самі без Божої благодаті помножити. Це чинить нас благодаті. Ми маємо цій благодаті не заважати і допомогти. Чесністю ми усуваємо головну перешкоду, брехню, неправду, разом з покорою теж усуваємо гординю. А от цим покірним проханням, молитвою, ми випрошуємо в Бога власне, додаткових благодатей, які помножують в нас віру. І дуже хочу ще раз заохотити наших радіослухачів. Зараз є час, як ніколи, коли віру треба зміцнювати. Хто сказав, що мені достатньо того, що я знаю про Бога, мені достатньо того, тих практик релігійних, які я виконую, така людина дуже сильно помиляється. Тому що, якщо їх зараз достатньо, то їх не буде достатньо, коли прийде випробування чергове. А на щастя чи на жаль, але таке і наше життя, що Бог буде нас випробовувати. І, власне, історія Авраама, про яку ми ще будемо говорити, вона показує, як Бог випробовує віру. І його історія – це історія наша, кожного з нас, віруючих. Бог буде нас випробовувати, як Авраама. Тому будьмо чесні, будьмо покірні, просімо в молитві Бога, визнаваємо в молитві, що нам бракує віри, і просімо Бога, щоб він її помножував. Ця молитва Богові завжди, завжди, без винятків, мила. І насправді вона завжди приносить дуже великі плоди.
Дякую, отче, дорогі слухачі Радіо Марія. Це була програма «Тернопіль на пульсі». І ми говорили з отцем, взяли цикл програм «Зростаючи у вірі». І дякую, отче, з вам за цей вступ до цього циклу. Нехай всемогутній Господь дає вам сили у цьому служінні. А ми з вами прощаємося ненадовго. Христос народився.
Славімо Його.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».